Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 11 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fondi për të drejtën humanitare në Beograd ka ngritur kallëzim penal kundër ish-pjestarëve të ushtrisë jugoslave, të dyshuar se i kanë vrarë 78 shqiptarë në Kosovë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se do të shtojnë masat e sigurisë në pjesën veriore në kohën e fushatës së përzgjedhjeve të 3 nëntorit. Shqiptarët e Luginës së Preshevës lirohen nga pagesa e sigurimit për automjete me rastin e hyrjes në Kosovë. Në Maqedoni duket se vazhdon të mbetet shkallë e lartë e papunësisë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik e ka fituar çmimin Nobel për paqe për vitin 2013. Bisedimet e fundit ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe liderëve opozitar republikan për rritjen e kufizimit të borxhit amerikan kanë përfunduar pa ndonjë kthesë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi për të drejtën humanitare me seli në Beograd ka ngritur një kallëzim penal në prokurorinë për krime lufte kundër pjesëtarëve të ushtrisë së dikurshme jugoslave dhe policisë, të dyshuar se i kanë vrarë 78 shqiptarë në vitin 1999. Drejtoresha e fondit, Sandra Orlovic, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kallëzimi penal është ngritur me datën në 10 tetor në ndyshimet për krimet e kryera në Kralan të Gjakovës më 4 prill të vitit 1999. Bëhet fjalë për 75 shqiptarë të Kosovës, 11 nga të cilët të moshës jo madhore, ndërsa prej tyre 53 vazhdojnë të llogariten si të zhdukur, ndërkohë që trupat e 18 meshkujve, të cilët për herë të fundit janë parë të kenë qenë në kontrollin e ushtrisë jugoslave dhe policisë serbe, janë gjetur në varrezën masive në Peruçace në vitin 2001, tha Zonja Orlovic, dhe ka shtuar se 8 trupa janë gjetur në një varrezë në një vend banim afër Gjakovës. Ishi koordinatori paktit të stabilitetit për Evropën Juglindore, Erhard Busek, është shprehur sot se ndarja Kosovës është e papranueshme. Gjatë një deklarate për gazetarët në Beograd, Zoti Busek ka përkujtuar se megjithse dikur e kishte propozuar ndarjen e Kosovës, tash vlerëson se kjo nuk ka mundësi, sepse ndryshimi kufive është i papranueshëm. Mendoj se duhet të mësohemi që të jetojmë me realitetin dhe të jemi së bashku, tha Busek dhe shtoi se nëse koncentrohemi vetëm në ndarje të vendeve, atëherë ky nuk do të jetë tregim i suksesshëm. Zoti Busek, i cili tash është kryetari i Institutit për rajonin e Danubit dhe Evropën Qendrore, ka theksuar rëndësinë që vendet e Ballkanit të punojnë në përmirësimin e raporteve të ndërsjella dhe të bashkëpunimit. Organizata për ndalimin e armatimit kimik është shpallur fituese e çmimit Nobel për paqe për vitin e 2013. Kjo organizatë jo qeveritare është përgjegjëse për mbikëqyrjen e konventës armatimit kimik dhe për dhënien e informacioneve dhe analizave për armatimin kimik. Shpalljen e bëri sot kryesuesi i Komitetit Norvegjes të Nobelit, Thorbjørn Jagland, në Oslo të Norvegjisë.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që çmimi Nobel për paqe për vitin 2013 të jepet organizatës për ndalimin e armatimit kimik, për përpjekjet e saj gjithëpërfshirëse për eliminimin e armatimit kimik, tha Thorbjørn Jagland. Kjo organizatë me seli në Hag aktualisht po e mbikëqyr shkatrimin e armatimit kimik dhe të kapaciteteve të prodhimit në Siri. Sipas marrëveshjes së Shtetet e Bashkuara Rusia e arritur në muajin shtator, i gjithë programi i armatimit kimik të Siris duhet të eliminohet deri në mes të vitit të 2014. Çmimi Nobel për paqe në vlerë prej 1.25 milion dollarësh do të dorëzohet në Oslo më 10 dhjetor të këtij viti. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur sot në Kabul në përpjekje për të avancuar bisedimet me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai rreth një marrëveshjeje për sigurinë. Vizita e pa paralajmëruar e Zotit Kerry bëhet para 31 tetorit, kur është afati fundit për arritjen e marrëveshjes me të cilën përcaktohet prania e forcave amerikane në Afganistan pas vitit të 2014. Zyrtarët amerikanë që udhtojnë së bashku me delegacionin e sekretarit Kerry thanë se vizita ishte në kuadër të krimit të kushteve për negociatorët për arritjen e marrëveshjes pas 11 muajve të bisedimeve. Më herët gjatë javës Karzai tha se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja ju kanë shkaktuar mjaft vuajtje afganëve. Ishë kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden është takuar me babain e tij Lon Snowden në një vend të panjohur në territorin e Moskës. babai Snowden kishte arritur dje në Moskë me shpresë se do të takohej me djalin e tij, i cili ka fituar statusin e refugjatit të përkohshëm në Rusi, pasi kishte zbuluar informacione sekrete për përpjekjet e spionimit amerikan në Shtetet e Bashkuara dhe në vendet e jashtme. Agjencia ruse e lajmeve Interfax sot e ka cituar një burim që ka thënë se takimi babait Lon me të birin Edward tashmë është mbajtur dhe se ishte shumë emocional. Qeveria Shteteve të Bashkuara ka kërkuar nga Rusia që ish kontraktori Snowden të dorëzohet autoriteteve amerikane. Së paku 12 imigrantë janë mbytur në det, ndërsa 116 të tjerë kanë shpëtuar, pasi anija e tyre ishte fundosur në bregdetin e Egjiptit. Kjo anije u fundos sot afër portit Aleksandria. Sipas disa raporteve, shumica e imigrantëve ishin palestinezë dhe sirian. Egjipti i ka pranuar më se 100.000 sirian që kanë ikur nga lufta civile në vendin e tyre. Ky incident ndodhi një javë pasi më se 300 imigrant humbën jetën kur ania e tyre u fundos në ishullin italian në Lampedusa, ndërsa janë shpëtuar më se 150 vetë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Derisa në pjesën veriore të Kosovës po vazhdon fushata për zgjedhjet e 3 nëntorit, janë shtuar zërat kundër pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje. Një numër i serbëve lokal në atë pjesë vazhdojnë të kritikojnë kandidatët serb dhe të kundërshtojnë në zgjedhjet të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se do të shtohen masat e sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në veri të Kosovës, me afrimin e datës 3 nëntor, ku do të mbahen zgjedhjet lokale, janë rritur aktivitetet e kundërshtarëve, të cilët janë duke bërë thirrje që zgjedhjet të cilat i organizojnë institucionet kosovare të bojkotohen nga serbët lokal dhe si shton ata të dështojnë ato. Autoritetet e rendit thonë se në bazë të planit operacional po merren edhe veprime për sigurinë e qytetarëve dhe garuesve në zgjedhje. Në misionin evropian për sundimin e ligjit EULEX thonë se në bashkëpunim me mekanizmat e tjerë janë duke ofruar siguri. Zëdhënësi i këtij misioni, Blerim Krasniqi, tha se pjesëtarët e policisë ndërkombëtare në veçanti janë të fokusuar në veri të Kosovës.
EULEX-i në bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in do të mbështesë policinë e Kosovës në ofrimin e sigurisë gjatë zgjedhjeve. Fokusi i EULEX-it do të jetë veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës dhe për këtë arsye do të ketë rritje të pranisë së policisë atje.
Kurse policia e Kosovës thotë se drejtoria e përgjithshme e policisë tashmë ka lëshuar urdhrin operativ për të gjitha drejtoritë rajonale dhe stacionet policore dhe se është duke vepruar në bazë të atij urdhri. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani shpjegon më shumë.
Bazuar në planin policor, ne kemi ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme që të ofrojmë siguri për gjithë qytetarët dhe për gjithë pjesëmarrësit që mund të jenë të përfshirë në mënyrë apo tjetër në procesin zgjedhor. Kjo siguri do të ofrohet edhe në pjesën e veriut Mitrovicës, atje kemi edhe një bashkëpunim të mirë edhe me faktorin ndërkombëtar.
Zëdhënësi Kelani tha se si në veri të Kosovës, ashtu edhe në pjesë tjera të vendit, situata është e qetë dhe se nuk ka pasur ndonjë problem sa i takon procesit zgjedhor.
Situata në përgjithësi është e qetë dhe plani, ashtu siç ka filluar të zbatuar i faza e parë të këtij plani, tani kalimin e fazën e dytë të tjera, është duke shkuar ashtu siç ne kemi paraqitur. Ky plan parashef ofrim të sigurisë, të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike në gjithë territorin e Kosovës.
Ndryshe, autoritetet policore të Kosovës kanë përsëritur se përgjegjësinë kryesore për sigurinë në veri ka policia e Kosovës, të mbështetur edhe nga EULEX-i. Nga ana tjetër, anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri kanë deklaruar se autoritetet e rendit duhet të shtojnë masat e sigurisë në mënyrë që të ketë fushat zgjedhore dhe zgjedhje të qeta. Ata kanë shtuar se përdallim nga pjesë tjera të Kosovës në veri mund të ketë tensione me rastin e fushatës zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Qeveria e Kosovës sot e ka marrë një vendim me të cilin shqiptarët e Luginës së Preshevës në Serbi lirohen nga pagesa e sigurimit të detyruar të automjeteve. Ky vendim është të vlerësuar pozitivisht nga shqiptarët atje, pasi ata thonë se shpenzimet ishin të mëdha dhe në një mënyrë shkaktohej kufizimi qarkullimit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Fatmir Aliu, të dëgjojmë se çka thot një taksist nga Medvegja.
Po, kom shpenzuar mas pasi kjo që 2 vite gati po bëhet. E kom vënë një 3000 diçka njëra. Po mas pasi kem po 64 në dioft. Tani ne kanë ngabluar 20 herë njoft. 120 në pos mujt, tani ne kanë bë 80 mujt. Shumë pore.
Të tilla ishin shpenzimet për të gjithë ata shqiptarë që jetojnë në jug të Serbisë apo lugin të Preshevës që donin me vetura të vinin në Kosovë. Shpenzimet janë edhe më të mëdha, shpjegon një taksist nga ato treva i cili për më se 2 vjet ishte i detyruar që të paguajë një policë të sigurimit kufitar me të hyrë nga Serbia në Kosovë.
Kem paguar atë 2 herë sigurim, edhe ne edhe kënej.
Shpjegon për Radion Evropa e Lirë Hajdar Halimi, një taksist nga Medvegja. Qeveria në Prishtinë mori vendim që të heqë këtë taks të detyrueshme për veturat e qytetarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit.
Të ndërsimin mbroja për me për vizitat të trenë dhe tojnë që në kamitat. Edhe për vazit tojnë që në tjesë ka nuk në vizituar kur për një ditë bajramja, për një ditë festa, apo edhe na që kemë punua, e kemë dhonë atë të pare.
Thot Halimi, të premë të ndërkaq në mbledhën e kabinetit, shefi qeverista se ka shqyrtuar kërkesën e liderve të shqiptarve në këto 3 komuna, të cilat reflektojnë edhe nevojnë e popullatës së atjeshme për heqjen e taksës për veturat në vend kalimet kufitare.
Prandaj ju ftoj sot që qeveria e Kosovës të aprovojë vendimin për heqjen e taksës për veturat e qytetarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës nga 21 tetori i këtij muaji.
Ftoi kryeministri kabinetin që të votojnë dhe i njëjtë u miratua pa asnjë kundërshtim. Çështja sigurimeve shtesë për shqiptarët e luginës së Preshevës ishte aktualizuar një muaj më parë, kur shtetasve të Kosovës ju vendos një taks identike për hyrjen në Maqedoni. Pas shumë polemikave në media dhe portale, kërkesa e shqiptarëve të atyre trevave u dëgjua më me vëmendje nga Prishtina. Kryeministri Hashim Thaçi ka takuar 2 ditë më parë krerët politik dhe institucional të 3 komunave të luginës, të cilëve u premtoi se qytetarët e atyre trevave do të lirohen nga ky obligim financiar. Kryetari i Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se afro 2 vjet liderët e asaj anë kanë trokitur në dyert të qeverisë së Kosovës për të abroguar këtë vendim që ka shkaktuar shpenzime të mëdha për shqiptarët e luginës.
Kjo ka dëmtuar në mas posedirush me shqiptarët e luginës Preshevës. Ka ndërprerë fragmentimin e gjyretarve shqiptarë në drejtim të luginës Preshevës për këtë kohë 2 vjetë e më tepër. Prandaj, këj hapi është shumë i gjelluar, shumë i qëndrushum dhe i përshëndetshëm nga ana shqiptarëve të luginës Preshevës.
Thot Ragmi Mustafa, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pavarësisht se bujqësia konsiderohet si njëri nga sektorët më strategjik, i cili mund të ndikojë në zhvillimin ekonomik të një shteti, në Kosovë, siç e thon ekspertët e bujqësisë dhe përfaqësuesit e agrokompanive, ky sektor është anashkaluar nga qeveria. Ata thonë se përveç investimeve, Kosovës i mungon edhe strategjia për zhvillimin e këtij sektori. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Profesori i bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Ymer Rusinovci thotë se pavarësisht fakti se sektori i bujqësisë është njërë nga sektorët më strategjik të një vendi, në Kosovë mbetët janë ashkaluar.
Kosovë kjo situatë këtu 14 vite është suajsa alarmante. Problemet janë grumbulluë, janë shtresuë para prakisht. Si probleme shumë shqetësuese unë shohë strukturat qeveritare që nuk e trajtojnë sava si duhet e ligjin për shfrytëzimin, menazimin dhe ruajtjen në drejtë tokës bujqësore. Kjo pasuri kolosale, do më thonë, kjo resurs natyror, i cili po degradohet, po shkatërohet, po tjetërsohet dita ditës, shpjen pasoja katastrofale, e cila mund t'i kushtoj shumë edhe shoqërisë si shoqërie dhe brezave të arshëm.
Agrovision është njëra nga kompanitë në Kosovë që da merret me bujqësi. Kjo kompani menaxhon 40 hektar tokë bujqësore. Në tregun e Kosovës ajo është prezente me shumë prodhime bujqësore. Labinot Spahiu, menaxheri i shitjes dhe marketingut në këtë kompani, tregon se janë ndihmuar nga institucionet kompetente të Kosovës për të zhvilluar veprimtarinë e tyre.
Ky sektor sot me kapacitet që na punojmë kërkon shumë investime fillimisht. Dhe te koha që fillon të bëhet rikthimi investimet, ato do të shkojë pak më problem.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ishte paraqartë të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ky plan sektorin e bujqësisë e kishte konsideruar si njëri nga potencialet më të mëdha për zhvillim të hafshëm ekonomik në vend. Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në ringjalljen e bujqësisë, po ashtu ishte ngritur edhe buxheti për bujqësinë. Sipas të dhënave zyrtare, buxheti i Ministrisë së Bujqësisë nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007 është rritur në 24.3 milion euro në vitin 2013. por si do qoftë investimet në këtë sektor, si pas ekspertit të bujqësis, Ymer Rusinovsi, vlerësohen të jenë ende shumë të pakta.
Bujqësia nuk ka një tretman që meritën të akit dhe që duhet të akit, nuk marë në i shembul vendeve që kanë tretman të lartë, që që janë vendet e bashkimit e Europian ose shtetet e bashkurat të Amerikës, zakonisht modelet mërën në vendet e rajonit. Dhe se cilin prej vendet e rajonit, bujqësia ka një tretman shumë afikant në raport me ne, që quar edhe nga projekcionimi bujqetor.
Kosova vazhdon të jetë importuese e madhe prodhimeve bujqësore, si pas të dhënave të doganave të Kosovës, misri dhe gruri janë produktet ushqimore të cilat më së shumti importohen nga shtetet të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët të shëndetësor në Kosovë kërkojnë zbatimin me përpikri të ligjit për kontrollin e duhanit, pasi ka zëra që thonë saj tash po respektohet më pak, për shkak të motit të ftoht. Për mos respektim të këti ligji, thuhet se spitali publik në Mitrovicë është dënuar me 3.000 euro. Pronar të kafeneve në Prishtinë thonë se ligji po respektohet. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Nga data 22 maj e këti viti, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti qytetarve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar. Si pas zyrtarve që merren me këtë çështje, ky ligj gjatë tër verës është zbatuar në masë të madhe, por problemet me shkeljen e ligjit kanë filluar ditët e fundit me rënjën e temperaturave. Këtë thot Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, njëherit antari grupit punues të ligjit për kontrollin e duhanit.
Në bazë raporteve që sillin inspektoratet e ndryshme, sa i përket zbatimit ligjit për kontrollin e duhanit, Prishtina si kryeqendër qëndron më mirë. Natyrisht me ftohjen e kohës ka tendenca që ligji shkelet në kafebare të ndryshme. Megjithatë, aktivitetet monitoruese po vazhdojnë. Javën e kalum, inspektorati sanitar i mbështetur edhe nga policia e Kosovës, që është risi në fazat e implementimit të ligjit, ka shqiptu 5 gjoba për subjektet ndryshme, cilat nuk i kanë bindur ligjit.
Ndërka që thejtë si organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për kontrollën e duhanit është një ligj shumë i qartë gjithë përfshirës e që ka për synim mbrojtje në shëndetit të popullatës, duke shtuar se ai tashmë është miratuar dhe duhet patjetër të respektohet.
Ne kemi të qenë dëshmitarë që gjatë periudhës së verës ligji është respektuar në masën më të madhe në mënyrën më të mirë të mundur. Ligji duhet të zbatohet gjatë gjithë kohës 365 ditë brenda vitit dhe jo sipas ndryshimit të klimës, sepse esenca e këtij ligji është për të mbrojtur shëndetin publik qytetarëve gjatë gjithë kohës.
Por pronar kafiterish thonë se ligji për kontrollin e duhanit po respektohet 100%. Fitim Tahiri, pronari njërës nga kafiterit në qendër të Prishtinës, ja polsi të tjera.
Ligji për duhanit po respektohet 100%.
Ndërka që zoti Hoti nuk e mohon faktin se ligji për kontrollin e duhanit po shkelet në institucione publike shëndetësore, a i thot se së fundmi është dënuar me 3.000 euro gjobë për shkelje të këti ligji spitali i Mitrovicës.
Si pasoj e mos respektimit ligjit në një spital rajonal, gjithësisht në spitalin rajonal të Mitrovicës, inspektorati shëndetësor ka ha procedurat për dënimin e këti institucioni me 3.000 euro.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni duket se po vazhdon që shkalla e papunësisë të jetë e lartë. Sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Maqedonisë, papunësia aktualisht është 29%. Disa qytetarë shqiptar thonë se me vitet të tëra janë të paraqitur në zyrën për punësim, por pa sukses. Sipas tyre, më lehtë punësohen ata që hynë në politikë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Një nga ata që kërkon punë është Dëqazim Imeri, cili çdo ditë del në tregun e Bitpazarit në Shkup, me shpresë se do të angazhojë ndonjësh për të kryer çfarëdo lloj pune, sa për të siguruar bukën e gojës për familjen e tij pesantarshe.
Si po jetojmë, si mazi? Në mazi. Tan ditë po punon për 1000 dinar. Ana tëm 50-60 në qonë dhe disë kam përnu, punë s'ka.
Këto qazimi duke nënvizuar se tani më ka humbur shfardoloj shprese se mund të gjej një punë të regullt.
Pitelat e katërën dhe më ronë në ndiro, As të jashtë ta kanë thyrën. Po, fizike ma shonte. Që se je në parti, mund të plikojsh dikuni të vish.
Punësohë.
A pa parti, s'ka shansa.
Edhe Ramush Emini çdo ditë pret punë tek vendi i quajtur Ura në tregun e Bitpazarit, ku presin 10 rapuntor krahu. A i thot se ndihma sociale prej 2000 denarve nuk mjafton as për buk të tha që të shtrojnë në sofër për familjen e ti katën rantarshe.
10 vjetë. Zodë, pi ora 7, 10, 7, në dramë, punë s'ka. Si
jetoni?
Qemë me zorë, me 2000 dinarë sociali. 2000 dinarë që të një ditë, po në 90 ditë jo. Në nuk zgjedhme, edhe rezikë edhe s'ka.
Ndërko qeveria e Maqedonisë ka ndërmarë disa masa për mes të cilave synohet zbutja e varfërisë veçanërisht e kategoritë më të ndjeshme sociale, duke i subvencionuar ato krahas ndihmës sociale me mjetë shtesë prej 500 denarve për të paguar rrymën elektrike, gjegjësisht me sigurimin e mjeteve shtesë për familjet e varfëra, të cilat kanë zënës në shkollat fillore dhe ata të mesme.
Celta nova programa e investiranja vë mlajit e generaci.
Qëllimi i këtij programi është të investohet në gjeneratat e reja, me çka do të kontribohej në përmirësimin e përparimit dhe zhvillimit të çdo fëmije. Është shprehur për mediat ministri i punës dhe politikës sociale Dimes Pasov, duke bërë të ditur se këtë vit shkollor pritet që rreth 10.000 nxënës të realizojnë këtë të drejtë, me çka për këtë mas janë parapar 120 milion denar. Nga ana tjetër, Artan Sadiku nga lëvizja e cila merret me të drejtat e punëtorëve, Solidarnost, ose pikërisht politika shtetërore, kanë bërë që hendeku mes të varfërve dhe të pasurve të jetë gjithnjë më i thellë.
Është evidente dhe shumë e qartë që masat të cilat i proklamon qeveria si masa për luftimin e varfërisë dhe papunësisë janë masa të cilat janë skeshmërisht populiste, mu sepse këto nuk janë vendime për reforma strukturore, nuk janë strategjia faqjate dhe nuk kanë logjikë ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bisedimet e mbrëmshme ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe liderëve opozitare republikan për rritjen e kufizimit të borxhit amerikan kanë përfunduar pa ndonjë kthesë. Në kumtesën e shtëpisë së bardhë dhe takimin 90 minutësh vlerësohet si i mirë, por u tha se palët nuk kanë gjetur mënyrë specifike për të lëvizur përpara për gjetjen e ndonjë zgjidhjeje për dalje nga kjo rrugë pa krye. Udhëheqës të organizatave financiare globale kanë tërhequr vërejtjen për pasoja shkatëruese nëse nuk arrihet marrëveshje politike në Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Eric Cantor, lideri i shumicës republikane në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, ka vlerësuar se takimi i fundit ishte shumë i dobishëm dhe se bisedimet me demokratët e presidentit Obama pritet të vazhdojnë. Ishte qartësuese, mendoj, për të dy palët se ku jemi. Ekipet tona do të bisedojnë më tutje. Ne do të kemi më tepër diskutime. Presidenti tha se ai do të konsultohet me njerëzit e administratës dhe shpresojmë se mund të shohim ndonjë mënyrë për të lëvizur përpara, tha Eric Cantor. Ligjvënësit amerikan ballafaqohen me datën në 17 tetor, kur është afati fundit të që përkohësisht të rritet kufizimi i qeverisë për të marrë borxh, që aktualisht është 16.700 miliard dollar, ose rrezikojnë pa aftësi për t'i paguar borxhet. Nëse ndodhet diçka e këtill, kjo do të dërgonte valë shkatërruese në gjithë sistemin global financiar. Demokratët po synojnë arritjen e marrëveshjes, me të cilën po ashtu do të përfundojë mbyllja pjesërisht me qeverisë prej 1 tetorit. Për shkak të shpresave se marrëveshja do të mund të arrihej shpejt, tregjet financiare në Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rritje të menjëhershme të indekseve. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Obama me gjas do ta nënshkruante legjislacionin me të cilin përkohësisht do të rritej kufizimi i borxhit, por vetëm nëse ky legjislacion nuk do të kushtëzohej nga republikanët. Kryesuesi republikan i dhomës përfaqësuese John Bonner ka sugjeruar se marrëveshja me të cilën do të rritej kufizimi i huazimit amerikan do të vlente për vetëm 6 javë. Në këmbim me Zoti Bonner, ka kërkuar nga demokratët që të zhvillojë negociata për shkurtime në shpenzime për legjislacionin për rihapjen e qeverisë. Megjithatë, lideri i pakicës demokrate në dhomën përfaqësuese Harry Reid i ka hedhur poshtë negociatat e tilla. Ai ka këmbëngul që qeveria do të duhet të rihapej dhe se marrveshja për tavanin e huazimit do të duhet të arrihej para çfarëdo negociatave për shkurtime të shpenzimeve.
We are here.
Ne jemi këtu. Qeveria duhet të hapet tash. Ne duhet të jemi në gjendje të paguajmë me borxhet të tona. Siç kemi thënë, ne do të vazhdojmë të themi se nëse arrihet hapja e qeverisë, ne do të zhvillojmë negociata për çdo gjë. Këtë e ka konfirmuar edhe presidenti, tha Harry Reid. Nga ana tjetër, udhëheqës të lartë të organizatave financiare globale kanë vazhduar të kërkojnë që Shtetet e Bashkuara sa më shpejt të gjejnë një zgjidhje politike lidhur me buxhetin dhe tavarin e borxhit, duke thënë se po rritet kërcënimi për dëme serioze në ekonominë botërore. Drejtoresha e Fundit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde dhe presidenti i Bankës Botërore Jim Yong Kim kanë tërhequr vërejtjen për një katastrofë potenciale në Shtetet e Bashkuara, që është ekonomia më e madhe botërore, nëse nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e veta, për të parën herë në historinë e vet, për shkak se politikanët nuk parrin marrëveshje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parlamenti Evropian e dje ka miratuar një projekt ligj i cili kërkon që cigaret elektronike të sistemohen në të njëjtën mënyrë si duhani. Por kjo masë duhet të mbështetet edhe nga Këshilli Evropian, i cili kërkon që cigaret elektronike të klasifikohen si prodhime mjekësore. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
A duhet të sistemohen cigaret elektronike si produkte të duhanit apo ato janë pajisje medicinale që duhet të shiten vetëm në barnatore? Ky është debati që ka shpërthyer në Evropë pas një votimi më 8 tetor në Parlamentin Evropian. Si pjesë një pakete legjislative, e cila ka për qëllim të dekurajoj të rinjt nga pirja e duhanit, ligjvënësit evropian kanë miratuar një projekt ligj i cili rregullon marketingun e cigareve elektronike. Masa duhet të miratohet nga të 28 qeveritë e Bashkimit Evropian në Këshillin Evropian. Këshilli ka rekomanduar në muajin qershor se cigaret elektronike duhet të sistemohen si prodhime medicinale, që mund t'ju ndihmojë njerëzve të ndalojnë pirjen e duhanit dhe që mund të gjenden vetëm në barnatore. Por pas lobimit intensiv nga industria në rritje e cigareve elektronike, e cila përfshin kompani të fuqishme të duhanit, Parlamenti Evropian nuk ka marrë parasysh rekomandimin e Këshillit. Në vend të kësaj, ligjvënësit në Strasburg kanë votuar që marketingu i cigareve elektronike të jeti rregulluar në atë mënyrë si edhe marketingu i cigareve të zakonshme. Kjo do të thotë se shitja e cigareve elektronike për personat 9-18 vjeç do të jetë ndaluar në Bashkimin Evropian. Etiketat paralajmëruese shëndetësore do të jenë po ashtu të nevojshme, por edhe këto cigare do të mund të gjenden në dyqanet e duhanit apo dyqanet të specializuara. Po a do të pajtohet Këshilli Evropian që cigaret elektronike të trajtohen si duhan, apo do të vazhdoj të insistoj se ato duhet të sistemohen si pajisje medicinale? Linda McCavan, antare Parlamentit Evropian nga Britania, do të shërbej si raportuese e këtij institucioni gjatë negociatave për këtë çështje me Këshillin Evropian. Është qartë që Parlamenti Evropian ka marrë një pozicion i cili është e kundërta e produkteve mjekësore, por në të njëjtën kohë ka disa elemente të përbashkëta. Ato duhet të rregullohen, andaj duhet të nisim dialogun. Është vështirë të parashikohet se çfarë do të pranojnë kolegët e mi në Parlamentin Evropian dhe çfarë qeveritë e Këshillit Evropian thot me kavën. Por Francesco Blasi, profesor i mjekësisë respiratore në Universitetin e Milanit, thot për Radio në Evropa e Lirë se cigaret elektronike janë ende të reja për të ditur implikimet afatgjate shëndetësore. Nuk kemi shumë informacione në lidhje me sigurinë e përdorimit të cigareve elektronike. Kemi vetëm të dhëna në lidhje me efikasitetin e tyre në ndalimin e duhanit. Mendoj se nëse nuk shkohet nën kontrollin e Agjencisë Mjekësore Evropiane, do të ishte për keqardhje, thot Blasi. Lobistët për duhanin dhe cigaret elektronike thonë se kufizimi këtyre të fundit vetëm në barnatore do të dekurajonte përdorimin e pajisjeve nga njerëzit që përpiqen të lënë duhanin.
Këtë kronik për transmetime ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Fondi për të drejtën humanitare në Beograd ka ngritur kallëzim penal kundërisht pjesëtarëve të ushtrisë jugoslave të dyshuar se i kanë vrarë 78 shqiptarë në Kosovë. Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se do të shtojnë masat e sigurisë në pjesën veriore gjatë fushatës për zgjedhjet e 3 nëntorit. Shqiptarët e Luginës së Preshevës lirohen nga pagesa e sigurimit për automjete me rastin e hyrjes në Kosovë. Në Maqedoni duket se vazhdon të mbetet shkallë lartë e papunësisë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik ka fituar çmimin Nobel për paqe për vitin 2013. Bisedimet e mbrëmshme ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe liderëve opozitarë republikan për rritjen e kufizimit të borxhit amerikan kanë përfunduar pa ndonjë kthesë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.